สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ERI Podcast นะคะอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะดร.ชีพิมพ์สุภาค่ะวันนี้นะคะเราก็มาถึง EP 3กันแล้วหวังว่าท่านผู้ฟังนะคะจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นนะคะจาก EP 1และ EP 2ที่ผ่านมานะคะในเรื่องของการปรับโครงสร้างของภาคพลังงานไทยและการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมต่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยก็ได้ตั้งเป้าไว้ในเวทีประชาคมโลกนะคะซึ่งก็คือเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิขึ้นสูงหรือว่า Net Zero Emission นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยถึงหนึ่งพลังงานสะอาดที่น่าสนใจและน่าจะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอที่สำคัญและมีความเป็นไปได้ที่จะมีบทบาทในการเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของไทยหลายๆท่านนะคะก็อาจจะคุ้นเคยกับพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำนะคะสำหรับวันนี้นะคะพลังงานที่เราจะมาชวนคุยนะก็คือพลังงานไฮโดรเจนนะคะวันนี้นะคะพิเศษมากๆเราจะมาพูดคุยกับดร.นิธิดานาคปรีชาหรือว่าดร.นิ่มนักวิจัยของสถาบันวิจัยพลังงานในหัวข้อพลังงานไฮโดรเจนจิ๊กซอว์สำคัญของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานไทยสวัสดีค่ะดร.นิ่ม
สวัสดีค่ะดร.ชิวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยเรื่องพลังงานไฮโดรเจนกันนะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะบางท่านก็อาจจะไม่ทราบว่าไอ้ไฮโดรเจนเนี่ยคือพลังงานอะไรกันแน่แต่ก็เคยได้ยินมานานแล้วล่ะนะคะวันนี้ก็อยากจะมาชวนดร.นิ่มนะคะคุยนะคะว่าพลังงานไฮโดรเจนนะคะคือพลังงานอะไรคะ
ค่ะไฮโดรเจนนะคะจริงๆเราก็ได้ยินคำนี้มาสักพักกันแล้วเนาะทีนี้ถ้าพูดกันตั้งแต่ทฤษฎีพื้นฐานนะคะไฮโดรเจนเนี่ยก็คือธาตุที่เบาที่สุดนะคะพบได้ทั่วไปเนี่ยตามธรรมชาติ ซึ่งโดยมากนะคะไฮโดรเจนเนี่ยจะอยู่ในรูปของสารประกอบนะคะอย่างเช่นเมื่อเขาไปรวมตัวกับออกซิเจนเนี่ยก็จะได้น้ำนะคะหรือถ้าจับกับไฮโดรเจนด้วยกันเองเนี่ยก็เรียกว่าก๊าซไฮโดรเจนนะคะซึ่งที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงก๊าซไฮโดรเจนนะคะนี่ขออนุญาตเล่าให้ฟังถึงคุณสมบัติทั่วไปของก๊าซไฮโดรเจนก่อนนะคะก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยเป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะติดไฟง่ายและที่เด่นๆนะคะก็คือเมื่อเอาไปเผาไหม้กับออกซิเจนนะคะก็จะได้น้ำกับพลังงานเท่านั้นหรือพูดอีกอย่างก็คือว่าไฮโดรเจนเนี่ยมีบทบาทในการเป็นเชื้อเพลิงที่มีความสะอาดสูงค่ะ
แล้วไฮโดรเจนนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
ในแง่การใช้ประโยชน์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นไฮโดรเจนกับการใช้งานเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารก็ใช้เป็นสารเติมแต่งในการผลิตเนยเทียมนะคะอุตสาหกรรมโลหะก็ใช้ในกระบวนการเตรียมโลหะที่มีความบริสุทธิ์สูงนะคะการถลุงการเชื่อมแล้วก็การตัดโลหะนอกจากนี้ก็มีอุตสาหกรรมเภสัชนะคะใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารต่างๆนะคะเช่นสารตึงผิวหรืออย่างอุตสาหกรรมเคมีเนี่ยก็ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตแอมโมเนียเมทานอลแล้วก็สารเติมแต่งต่างๆค่ะส่วนการใช้งานประเภทต่อมานะคะก็คือการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานซึ่งก็จะเป็นการใช้งานที่จะมีมากขึ้นในอนาคตนะคะมีอยู่ด้วยกันเนี่ย3รูปแบบรูปแบบแรกนะคะก็จะเป็นการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรืออาจจะเอาไปผสมกับก๊าซธรรมชาติค่ะเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงนะคะอันนี้เนี่ยก็มีการใช้ทั้งในภาคการผลิตไฟฟ้านะคะแล้วก็ภาคความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยก็คือการใช้ไฮโดรเจนในเซลล์เชื้อเพลิงนะคะหรือว่าเฟลเซลล์ที่เราพอรู้จักกันก็คือรถเชื้อเพลิงขออภัยค่ะรถเซลล์เชื้อเพลิงนะคะหรือว่าตัว FCEV นะคะส่วนรูปแบบสุดท้ายเนี่ยก็คือการใช้ไฮโดรเจนเป็นส่วนหนึ่งของระบบกักเก็บพลังงานนะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะใช้ทดแทนหรือว่าใช้ร่วมกับแบตเตอรี่นะคะในเวลาที่มีการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจากพลังงานหมุนเวียนมากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าณเวลานั้นๆค่ะ
ก็ประโยชน์ค่อนข้างหลากหลาย
ใช่ก็
ใช้ได้ทั้งตั้งแต่กระบวนการอุตสาหกรรม
ค่ะ
แล้วก็มีรวมถึงภาคการผลิตไฟฟ้า
ใช่ค่ะ
ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ทำความร้อน
ใช่ค่ะแล้วก็ภาคขนส่ง
ภาคขนส่งด้วย
ใช่
นะคะก็ประโยชน์ค่อนข้างครบ
ค่ะ
ครบวงจรนะคะ
ใช่ค่ะ
เคยได้ยินมาว่าไฮโดรเจนเนี่ยมีหลายสีแบบสีน้ำเงินสีเทาสีเขียวก็อยากจะถามดร.นิ่มว่าแต่ละสีมีความแตกต่างกันไหมคะ
ค่ะดร.ชีสีที่พูดถึงนี้นะคะก็คือวิธีการเรียกไฮโดรเจนตามแหล่งที่มานะคะ สีที่แตกต่างกันเนี่ยบอกถึงแหล่งที่มาที่แตกต่างกันนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรเนี่ยตัวไฮโดรเจนนั้นก็เป็นไฮโดรเจนโมเลกุลเดียวกันนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยที่พูดกันในอุตสาหกรรมนะคะจะมีอยู่ด้วยกันสีสีนะคะก็คือเทาฟ้าน้ำตาลเขียวไฮโดรเจนสีเทาเนี่ยเป็นไฮโดรเจนที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาตินะคะผ่านกระบวนการสตีมรีฟอร์มิ่งหรือว่าเปลี่ยนรูปด้วยไอน้ำนะคะ กระบวนการนี้เนี่ยนอกจากจะได้ไฮโดรเจนแล้วนะคะก็มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 เนี่ยออกมาด้วยนะคะต่อมาคือสีฟ้านะคะได้มาจากก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการสตีมรีฟอร์มิ่งเหมือนสีเทาเลยแต่ว่าเขามีการติดตั้งระบบกักเก็บ CO2 ที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเมื่อเทียบกับแล้วเนี่ยกระบวนการผลิตไฮโดรเจนสีฟ้าเนี่ยก็เลยสะอาดกว่าไฮโดรเจนสีเทานะคะอันที่3คือไฮโดรเจนสีน้ำตาลนะคะผลิตจากถ่านหินโดยกระบวนการ gasification ซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยก็มี CO2 ออกมาเช่นเดียวกับไฮโดรเจนสีเทานะคะแล้วก็สุดท้ายคือไฮโดรเจนสีเขียวเนี่ยได้มาจากกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้านะคะซึ่งไฟฟ้านี้เนี่ยจะต้องมาจากพลังงานหมุนเวียนนะคะซึ่งในปัจจุบันเขาก็นิยมใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมค่ะนี้นอกจากสีสีหลักนะคะก็ยังมีสีอื่นๆอีกเช่นสีฟ้าน้ำทะเลนะคะสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีขาวซึ่งก็มาจากกระบวนการที่แตกต่างกันนะคะสรุปก็คือสีที่ต่างกันเนี่ยบอกถึงที่มาของไฮโดรเจนที่ต่างกันค่ะซึ่งก็จะสื่อไปถึงความสะอาดของกระบวนการผลิตไฮโดรเจนนั่นเองค่ะ
นี่ก็ถามต่อเลยนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยจากที่ดร.นิ่มเนี่ยได้สรุปมาว่ามันจะมีหลายสีเลยก็ขึ้นอยู่กับที่มาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
สีไหนสะอาดที่สุดคะ
สีไหนสะอาดที่สุดถ้าเทียบกันสีสีนะตอนนี้นะคะน่าจะเป็นสีเขียวใช่เพราะว่าผลิตจากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้านั้นเนี่ยมาจากพลังงานหมุนเวียนนะคะแต่จริงๆสีฟ้าก็คือถ้ามองด้วยกระบวนการแล้วเขามีการกักเก็บ CO2 เพราะฉะนั้นก็น่าจะมีความสะอาดไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันค่ะ
ดร.นิ่มคะแล้วพลังงานเนี่ยมีศักยภาพที่จะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 ได้ไหมคะ
ถ้าพูดถึงศักยภาพนะคะมันก็เป็นการพูดถึงเรื่องความสะอาดเนาะทีนี้ขอแยกเป็น2ประเด็นก่อนนะคะประเด็นแรกเนี่ยคือการนำไฮโดรเจนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งในการเผาไหม้ไฮโดรเจนเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบตอนช่วงต้นนะคะก็คือจะได้เพียงน้ำแล้วก็พลังงานออกมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเฉพาะขั้นตอนการใช้งานเนี่ยไฮโดรเจนเนี่ยจัดว่าเป็นเชื้อเพลิงที่มีความสะอาดสูงนะคะในประเด็นต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือการได้มาซึ่งไฮโดรเจนอย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันไปว่าไฮโดรเจนเนี่ยได้มาจากหลายกระบวนการนะคะแต่ละกระบวนการเนี่ยมีระดับความสะอาดที่แตกต่างกันบางกระบวนการเนี่ยมีการปล่อย CO2 ออกมานะคะอย่างเช่นไฮโดรเจนสีเทาและสีน้ำตาลแต่บางกระบวนการไม่มีนะคะอย่างเช่นการผลิตไฮโดรเจนสีฟ้าและสีเขียวดังนั้นถ้าหากเลือกใช้ไฮโดรเจนจากกระบวนการที่ไม่มีการปล่อย CO2 ออกมาเนี่ยก็จะเป็นการเลือกใช้พลังงานสะอาดที่แท้จริงนะคะแล้วก็จะมีศักยภาพที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ได้ค่ะ
แล้วมีประเทศไหนเขาเริ่มใช้ไฮโดรเจนแล้วบ้างคะ
ค่ะหลายประเทศนะคะก็ได้มีการเริ่มนำไฮโดรเจนมาใช้งานบ้างแล้วนะคะอาจจะยังไม่ full scale นะคะหรือว่าบางที่เนี่ยอาจจะเป็นแค่ pilot project อยู่นะคะอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีการใช้รถFCEV นะคะซึ่งใช้ไฮโดรเจนเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงนอกจากนี้ก็มีการนำไฮโดรเจนเนี่ยมาใช้ในระบบกักเก็บพลังงานนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้านะคะโดยที่เขาทำโปรเจกต์โรงไฟฟ้าที่ทำหน้าที่จ่ายไฟเนี่ยให้กับบ้านใกล้เคียงนะคะ ดังนั้นในช่วงที่เขามีการผลิตไฟฟ้าออกมามากกว่าความต้องการนะคะไฟฟ้าเขาก็จะแปลงไฟฟ้าส่วนเกินนั้นเนี่ยไปอยู่ในรูปของไฮโดรเจนแล้วก็แปลงไฮโดรเจนกลับมาสำหรับใช้เวลาที่ต้องการไฟฟ้านะคะหรือถ้าไม่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเอาไปเติมรถ FCEV ก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยที่ประเทศอเมริกานะคะหรือว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาก็มีการทดลองผสมไฮโดรเจนลงไปในท่อก๊าซธรรมชาติด้วยนะคะสัดส่วนเนี่ยไม่เกิน 20% โดยปริมาตรนะคะ ซึ่งไฮโดรเจนที่ผสมกับก๊าซธรรมชาตินี้เนี่ยก็ใช้สำหรับการให้ความร้อนในภาคบ้านอยู่อาศัยนะคะนอกจากนี้เยอรมันเองก็มีการใช้รถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนแล้วนะคะในขณะที่ ฝรั่งเศสออสเตรียแล้วก็เนเธอร์แลนด์เนี่ยมีการทดลองวิ่งรถไฟไฮโดรเจนแล้วเช่นกันค่ะ
น่าสนใจมากเลยค่ะแต่ละโปรเจกต์ที่ทางยุโรปเองแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เริ่มเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นไพลอตใช่ไหมคะในการนำไฮโดรเจนมาใช้นะคะ
ใช่
แล้วอย่างประเทศไทยอะคะเราจะมีโอกาสได้ใช้ไฮโดรเจนบ้างไหมคะ
ถ้าถามถึงโอกาสนะคะก
็คิดเหมือนดูเหมือนตอบยาก
จริงๆเนี่ยภาคอุตสาหกรรมนะคะเขาก็มีการมองเรื่องการนำมาใช้บ้างแล้วล่ะรวมถึงภาครัฐเองเนี่ยก็มีการศึกษาเบื้องต้นแล้วด้วยเหมือนกันนะคะถึงการนำมาใช้ค่ะ
ความท้าทายมีอะไรบ้างคะถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยอยากจะนำไฮโดรเจนมาใช้อาจจะเป็นเริ่มเป็นไพลอตก็ได
้กรณีของไฮโดรเจนนะคะน่าจะคล้ายๆกับ Green Energy อื่นๆนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งใหม่แน่นอนว่าต้องมีความท้าทายต่างๆรออยู่นะคะทั้งทางด้านเทคนิคนะคะที่จะต้องมีการทดสอบจนมั่นใจว่าสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานนะคะด้านการยอมรับของผู้ใช้นะคะการพัฒนาตลาดต่างๆด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่ต้องพัฒนาให้รองรับการใช้งานได้อย่างไม่สะดุดในทุกภาคส่วนนะคะด้านกฎระเบียบต่างๆนะคะที่จะต้องครอบคลุมการดำเนินงานทุกขั้นตอนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คือด้านต้นทุนนะคะซึ่งก็จะสะท้อนไปยังราคาพลังงานที่ผู้บริโภคจะต้องแบกรับนะคะแต่ว่าทุกความท้าทายเนี่ยมันก็นำมาซึ่งโอกาสให้กับประเทศนะคะซึ่งบริษัทที่ปรึกษาในอเมริกาเนี่ยเขามีการประเมินไว้ว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนทั่วอเมริกานะคะจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศเนี่ยถึงกว่า 1.4 แสนล้านบาทต่อปีนะคะแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้เนี่ยได้มากกว่า 700,000 ตำแหน่งนะคะภายในปี2030นะคะแต่นั่นคือที่เคสของอเมริกานะคะอย่างไรก็ตามดิฉันคิดว่ามันไม่น่าจะต่างกันมากสำหรับเมืองไทยนะคะซึ่งถ้ามีการใช้ไฮโดรเจนในเมืองไทยก็จะนำมาซึ่งธุรกิจให้กับโอกาสทางธุรกิจนะคะให้กับผู้เล่นตลอดห่วงโซ่อุปทานสร้างการสร้างงานค่ะแล้วก็ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมในประเทศค่ะ
ทางนู้นแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าถึงแม้จะมีคอสเนี่ยแต่ก็มีเบเนฟิตม
ี
เบเนฟิตเนี่ยก็จะมีโคเบเนฟิต
ใช่ใช่ไหมเรื่องการต่างกันมา
แล้วก็อาจจะช่วยขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ด้วยเพราะภาคธุรกิจเองเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนในส่วนนี้ได้เมื่อกี้ดร.นิ่มเนี่ยพูดถึงเรื่องนโยบายนะ
คะ
ตอนนี้ภาครัฐเขามีแผนและนโยบายที่สนับสนุนเกี่ยวกับไฮโดรเจนยังไงบ้างคะ
อันนี้ขออนุญาตเท้าความก่อนนะคะพอพูดถึงไฮโดรเจนเนี่ยมันก็จะเกี่ยวโยงกับเรื่องการลดการปล่อยคาร์บอนถูกไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยมีพันธกิจในการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับประชาคมโลกอยู่แล้วนะคะแต่ละกระทรวงรวมถึงกระทรวงพลังงานเนี่ยก็เอาพันธกิจที่ว่าเนี่ยมาเป็นกรอบการวางแผนนโยบายนะคะอย่างกระทรวงพลังงานเนี่ยก็เอามาเป็นกรอบวางแผน นโยบายด้านพลังงานของประเทศรวมถึงทำกรอบแผนพลังงานชาติที่เพิ่งประกาศไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็จากการที่เราได้ประกาศในที่ประชุมคับ26เนี่ยถึงเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้นะคะแล้วก็เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero Emission เนี่ยทำให้เราเนี่ยจะต้องดำเนินการเนี่ยจริงจังแต่ณตอนนี้นะคะดิฉันเองก็ยังไม่ได้เห็นนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานเดียวๆนะคะถามว่าเรื่องไฮโดรเจนเนี่ยเป็นเรื่องใหม่นะคะทางภาครัฐเองก็เลยจะต้องศึกษารายละเอียดให้ครบทุกด้านก่อนที่จะออกมาเป็นนโยบายแต่คิดว่าน่าจะมีการดำเนินงานเป็นรูปธรรมนะคะเพราะว่าในกรอบแผนพลังงานชาติเองเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงว่าจะต้องมีการศึกษาแล้วก็พัฒนาการใช้ไฮโดรเจนด้วยค่ะ
ค่ะพอเราคุยกันถึงตรงนี้แล้วนะคะในมุมมองของดร.นิ่มเองนะคะบทบาทของไฮโดรเจนนะคะสามารถจะมาเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยให้ประเทศเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้วก็เนซีโร่ได้หรือไม่คะ
ดิฉันคิดว่าได้นะคะแล้วก็ถ้ามีการวางแผนพอเนี่ยการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานเนี่ยนอกจากจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศทั้งคาร์บอนนิวทรัลิตี้นะคะเนซีโร่อิมิชันแล้วเนี่ยยังช่วยลดมลพิษอื่นๆด้วยนะคะที่เกิดจากเชื้อเพลิงดั้งเดิมที่เราเคยใช้นะคะรวมถึงช่วยเพิ่มทางเลือกทางด้านพลังงานให้กับประเทศด้วยค่ะ
ในส่วนนี้เนี่ยเราก็พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นะคะณตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ภาครัฐนะคะ จะต้องสนับสนุนนะคะเพื่อส่งเสริมและมีอะไรบ้างคะ
ถ้าเราต้องการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนนะคะน่าจะต้องการแรงสนับสนุนจากภาครัฐพอสมควรเลยนะคะทีนี้ค่ะ อาจจะมองได้เป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยก็คือการพัฒนาตลาดนะคะแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใช้แล้วก็ไปพร้อมกับการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ผลิตนะคะซึ่ง2อย่างที่ว่าเนี่ยจะต้องดำเนินการไปพร้อมกันนะคะเพื่อให้เกิดดีมานด์ซัพพลายที่เพียงพอควบคู่กันนะคะส่วนต่อมาก็คือการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดและก็อุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนนะคะเช่นการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบท่อก๊าซนะคะสถานีกักเก็บสถานีเติมไฮโดรเจนนะคะการขนส่งไฮโดรเจนในรูปแบบต่างๆรวมถึงการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อที่จะรองรับการผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานหมุนเวียนนะคะนอกจากนี้ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายกฎระเบียบต่างๆค่ะ
นอกจากภาครัฐแล้วนะคะอย่างประชาชนทั่วไปเนี่ยเราสามารถมีส่วนร่วมกับพลังงานไฮโดรเจนได้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะถ้าพูดถึงการใช้ไฮโดรเจนนะคะฟังดูอาจจะไกลจากภาคประชาชนนะคะที่ดูใกล้เข้ามาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นรถ FCEV นะคะซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคว่าจะเลือกใช้ได้ว่าจะเลือกใช้หรือไม่นะคะแต่จริงๆเนี่ยอยากจะให้ทวนเหตุผลว่าทำไมเราถึงมองการใช้ไฮโดรเจนนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเราต้องการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศดังนั้นเนี่ยนอกจากไฮโดรเจนแล้วนะคะเราก็ยังมีพลังงานสะอาดแบบอื่นรวมไปถึงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่นๆนะคะที่จะช่วยให้เราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะซึ่งก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเปิดใจให้กับทางเลือกต่างๆเหล่านั้นนะคะจริงอยู่ที่ณตอนนี้เนี่ยทางเลือกเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีราคาสูงกว่าที่สิ่งที่เราเคยใช้แบบเดิมๆนะซึ่งก็เป็นธรรมดาของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่ช่วงแรกเนี่ยจะมีราคาสูงแต่พอมีผู้ใช้ในระดับหนึ่งเนี่ยกลไกตลาดนะคะก็จะช่วยผลักดันให้ราคาเนี่ยลดต่ำลงได้นะคะซึ่งการเลือกใช้พลังงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมตามที่เราต้องการค่ะ
ค่ะก็วันนี้ก็ได้รับความรู้มากๆเลยค่ะจากดร.นิ่มนะคะในเรื่องของไฮโดรเจนซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอที่สำคัญที่อาจจะมาเติมเต็มให้ภาพของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของประเทศไทยเนี่ยสมบูรณ์นะคะก็ขอขอบคุณดร.นิ่มมากๆเลยนะคะ
ด้วยความยินดีค่ะ
ค่ะก่อนจากกันเช่นเคยนะคะสำหรับ EAI Podcast นะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของสถาบันวิจัยพลังงานนะคะแล้วก็เว็บไซต์นะคะ www.eri.jula.ac.th สำหรับช่องทางออกอากาศนะคะติดตามได้ที่ eri podcast นะคะทาง Podbean YouTube นะคะทุกท่านสามารถเข้าไปกดไลค์นะคะแฟนเพจของสถาบันวิจัยพลังงานเพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตข่าวสารงานวิจัยด้านพลังงานและงานสำนักต่างๆในแวดวงพลังงานนะคะสำหรับวันนี้รักษาสุขภาพและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ